Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 лютага. Нашыя тэмы. ААЦ атрымае дадатковае права складаць адміністрацыйныя пратаколы. Праваабаронцы прызналі Паўла Спірына палітвязнем. Амбасада ЗША заклікае неадкладна вызваліць журналіста Кандрэеву Чульцову. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце атрымае паўнамоцтвы складаць пратаколы па шэрагу артыкулаў адміністрацыйнага кодэкса. Падрабязнасцей у пакуль няма, але загад ужо падпісаны. ААЦ ствараўся як дзяржаўны орган, які займаецца абаронай інфармацыяй, якая змяшчае дзяржаўныя сакрэты Беларусі ці іншыя звесткі, што ахоўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам ад уцечкі па тэхнічных каналах, несанкцыянаваных і ненаўмысных уздзеянняў. Аднак пазней супрацоўнікі атрымалі права складаць пратаколы, напрыклад, за абразу службовай асобы або перашкоду правядзенню праверкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь прапанавала партнёрам па Еўразійскім эканамічным саюзе выпрацаваць механізм сумеснага процідзеяння санкцыям. Аб гэтым распавёў прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка ў эфіры беларускага тэлебачання. Ідэя прагучала на пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета ў Алматы 5 лютага. Яе агучыў Мінск, прапанаваў ужываць сумесныя меры ў сувязі з эканамічным ціскам на адну з краін саюза. Як дадзена даручэнне сфармуляваць крытэрыі, на аснове якіх будзе выпрацоўвацца механізм мер у адказ. Беларусь трапіла пад санкцыі Еўрасаюза пасля выбараў прэзідэнта з-за масавага парушэння правоў чалавека і падазрэнняў у фальсіфікацыі вынікаў выбараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Маладзечні асудзілі 21-гадовага пратэстоўца Вадзіма Гурмана на 3,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Па версіі следства, 9 жніўня 2020 года падчас акцыі пратэсту ён правакаваў натоўп на актыўныя дзеянні супраць міліцыі і пагражаў гвалтам міліцыянерам. У судзе супраць пратэстоўца сведчылі 6 міліцыянераў, якім ён нібыта пагражаў і абражаў іх. Гурман у судзе адмаўляў, што такія пагрозы былі, таксама ён адмовіў і тое, што ў той дзень нібыта быў п'яны. Асуджаны павінен выплаціць кампенсацыю маральнай шкоды 4 міліцыянерам па 500 рублёў кожнаму. У судзе малады чалавек заявіў, што пасля затрымання яго моцна збівалі, пагражалі з гвалтаваннем і спрабавалі зняць штаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасада ЗША заклікае ўлады Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць журналістак тэлеканала «Белсат» Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Абедзве былі затрыманы ў лістападзе 2020-га, калі вялі стрым з плошчы перамен у Мінску. Іх вінавацяць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Суд пачнецца 9 лютага. Адвакат упэўнены ў невінаватасці журналістак. Злучаныя Штаты, краіны-партнёры і праваабарончыя арганізацыі па ўсім свеце лічаць гэтыя абвінавачванні абуральнымі, гаворыцца ў заяве амерыканскай амбасады. Журналісткі асвятлялі развіццё падзей для беларускага народа. ЗША заклікаюць улады Беларусі спыніць пераслед журналістаў, якія робяць сваю працу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы прызналі палітвязнем блогера Паўла Спірына, асуджанага на 4,5 гады за 2 свае фільмы. Аб гэтым паведамляе беларускі пэн-цэнтр. Спірына прызналі вінаватым у распальванні сацыяльнай варожасці. Падставай для крымінальнай справы сталі фільм «Грань» аб распаўсюдзе наркотыкаў у Беларусі і відэаролік «Жудасная таямніца генпракурора Беларусі. Карт-бланш на садызм» пра гвалт сілавікоў супраць мірных дэманстрантаў 9 жніўня 2020 года. Стужка «Грань» была прызнаная раней у судзе экстрэмісткай. Спірын спрабаваў аспрэшыць прысуд, але безвынікова. Крымінальную справу на Спірына пачалі пасля таго, як ён паспрабаваў зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу на прэзідэнцкіх выбарах у 2020 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.